kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Mga puno sa Australia mas madaling namamatay kaysa antas ng pagkatanim ng mga bago ayon sa pag-aaral. Ang detalye at epekto, pakinggan.
Sa case namin, this is really happening. So except na yung manager namin is mag-hire ng mga junior programmers, hindi na namin ginagawa yun ngayon kasi meron na kaming mga AI na pwedeng mag-program na ginagawa ng mga junior programmers.
Maapektuhan ba ang trabaho mo ng AI o Artificial Intelligence? Ang listahan mula sa pag-aaral ng Jobs and Skills Australia, tutukan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Lunes, 12 ng Enero taong 2026, isang bangkay natagpuan sa lugar na naapektuhan ng bushfire sa Victoria. Economic Insight ng Australia sa buwan ng datos ng paggastos para sa Nobyembre, iaanunsyo ngayong Lunes. At Australia tinalo ang Pilipinas sa 2026 Asia-Pacific Men's Lacrosse Championship. Para sa mga detalye, nakumpirma na ang unang pagkamatay sa mapanganib ng mga bushfires sa Victoria. Sinabi ng pulisya na may natagpo ang bangkay sa isang lugar na naapektuhan ng sunog sa Longwood sa gitnang Victoria. Natuklasan na ang bangkay humigit kumulang 100 metro ang layo mula sa isang sasakyan matapos makapasok ang mga rescue crew sa lugar noong Linggo ng hapon na hindi pa formal na nakikilala ang biktima at ihahanda ang isang ulat para sa colonel. Nakiramay naman si Premier Jacinta Allen sa kanyang mga pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. Nasunog na ang hindi bababa sa 390,000 hectares ng lupa sa Victoria at nasira ang 300 istruktura habang patuloy na nasusunog ang mahigit 20 bushfire. Sinabi naman ni Emergency Management Commissioner Tim Wibush na humiling na sila ng tulong mula sa ibang estado at sa ibang bansa upang tumulong sa mga bumbero. Samantala, sinimulan na ng Insurance Council of Australia ang paghahanda upang tumanggap ng mga claim mula sa mga apektado ng bushfire sa Victoria. Sinabi nito na naglabas na sila ng isang significant event declaration para sa mga sunog na nakaapekto sa estado mula noong Miyerkules. Tumutulong ang hakbang na ito sa mga insurer na masuri ang epekto ng mga sunog sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-uulat at pangangalap ng datos. Sinabi naman ng konseho na maaaring itaas ang antas ng insidente bilang isang insurance catastrophe kung magkakaroon ng malaking pagtaas sa bilang o pagiging komplikado ng mga claim. Sa ibang balita, nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na naglalayong pigilan ng mga korte o mga nagpapautang o creditors na kunin ang kita mula sa bentahan ng langis ng Venezuela na hawak sa mga account ng US Treasury. Nilagdaan ang utos noong Biyernes, wala pang isang linggo matapos ang operasyon ng US na naglalayong hulihin si Nicolas Maduro sa Caracas. Sinabi ng White House na titiyakin ng utos na mapupunta mga pondo sa mga hakbang para sa pagpapanatili ng katatagang pang-ekonomiya at pampolitika sa Venezuela. Kinilala ang ConocoPhillips bilang non-sovereign credit holder sa Venezuela at kabilang ito sa ilang kumpanya na may nakabinbing mga claim matapos kunin ng pamahalaan ang kanilang mga ari-arian. Sa iba pang balita, makakakuha ang Australia ng pananaw o key insight sa kalagayan ng ekonomiya ngayong araw sa paglabas ng buwan ng datos ng paggastos o monthly spending para sa Nobyembre. Sasaklawin ng datos ang pinakamalakas na panahon ng retail sa buong taon, kabilang ang mga pre-Christmas sale ng Black Friday at Cyber Monday. Ilalabas ng Australian Bureau of Statistics o ABS ang opisyal na mga numero ngayong umaga, habang nauna nang inilabas ng Commonwealth Bank ang sarili nitong datos para sa buwan. Ipinakita ng datos ng bangko na tumaas ang paggastos ng mga sambahayan sa loob ng buwan, kabilang na ang epekto ng malalaking kaganapan tulad ng pagbili ng ticket para sa mga konsyerto ng Oasis at AC/DC. Tumaas ng 1.3% ang paggastos ng mga sambahayan noong Oktubre at mahigit 5% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa mga kaganapan naman ng tennis sa Australia, tinalo ni WTA World No. 1 Arina Sabalenka si Marta Kostyuk sa score na 6-4-6-3 sa Brisbane International Open Final upang ma-defend ang titulo nito nang hindi natatalo sa kahit isang set bago ang Australian Open ngayong buwan. Natalo naman ni Kostyuk ang top 10 players na sina Jessica Pegula, Mira Andreeva at Amanda Anisimova sa daan patungo sa final. Nakuha ni Sabalenka ang kanyang 22nd WTA title. Tinalo naman ng Team Poland ng Switzerland sa score na 2-1 sa United Cup final sa Sydney at nanalo sa torneo sa unang pagkakataon pagkatapos maging runner-up sa nakaraang dalawang taon. Ang Poland ay pinangunahan ni Iga Świątek at Hubert Hurkacz, habang sina Belinda Bencic at Stan Wawrinka naman para sa Switzerland. At balita pa rin sa sports, tinalo ng Australia ang Pilipinas sa score na 13-3 sa huling araw ng 2026 Asia Pacific Men's Lacrosse Championship upang makuha ang gintong medalya at tapusin ang torneo sa Wellington, New Zealand. Nakuha naman ng Japan ang bronze medal matapos talunin ng New Zealand sa score na 9-5. Nanalo ang Australia ng unang Asia Pacific Men's Lacrosse Championship nito mula pa noong 2007 nang talunin nito ang Japan sa labanan ng mga under-21 squad at ika-apat na titulo nito sa kabuuan. Nakuha naman ng Pilipinas ang unang medalya nito sa kasaysayan ng kampyonato, habang nakakuha ang Japan ng medalya sa 10th sunod na torneo. At sa lagay na panahon ngayong Lunes, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod: Wollongong at 22, Sydney at 26, Brisbane sa temperaturang 27, Cairns sa temperaturang 34 degrees Celsius. Bahagyang maulan sa Newcastle at 23, bahagyang maulap naman sa Hobart at 23, gayon din sa Canberra sa temperaturang 29 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 33, Adelaide at 29, at sa Melbourne sa temperaturang 23 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga!
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ako po si TJ Korea na makakapiling ngayon ninyong araw ng Lunes. Nako, napakabilis ng panahon. At 12 ng Enero taong 2026 at maraming salamat kay Martin Tuanyo na naghatid ng balita ngayong araw. Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo o baka kayo'y nasa mga inyong telebisyon o yung digital TV? Nakikinig ba kayo ngayon sa inyong mga talapihitan? Nako, narinig niyo pa ba yung sinasabi na yung salita na yan eh, yung sabi natin dial, 'di ba? Yan ang tawag natin diyan sa lalo na ng mga nakakarampa bago pa maging digital yung mga bagay, talapihitan yung ating tawag diyan. At siyempre pa sa mga kababayan nating nakikinig din sa ating mga live stream sa SBS audio app o di kaya naman sa ating website sbs.com.au/Filipino. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw, TJ Korea, at syempre kasama na natin again ang naghatid ng balita kanina, Martin Tuanyo. Magandang araw sa iyo, Martin.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayong Lunes dito lamang sa SBS Filipino.
At Martin, madami tayong mga balita at syempre mga impormasyon ngayong araw. Pero ngayong 2026, marami mga goals sa mga kababayan. Yung mga nakakarang araw, pinag-uusapan ninyo yung mga iba't ibang pagpapapayat. Diba? Yung mga New Year's resolution. Mm-hmm. At ganyan din yung iba pang mga goals natin na ma-achieve ngayon. At bawa career goals, magpalit. Yung iba naman, parang magpapahinga ng mas marami sa weekend. Ikaw ba meron ka ng mga, ano ba yung mga top one mo na goal ngayong 2026?
Ako siguro, TJ, ang top one ko na goal ngayon ay bawasan talaga ang sugar. Kasi parang kada, wow. siguro nararamdaman mo rin yun, mahilig tayo sa panghimagas. So after every meal, di ba, kada kumakain tayo ng tanghalian o hapunan, naghahanap ka ng matamis, tapos hindi mo namamalayan na dumadami na pala yung pagkain mo ng matamis. So yun siguro yung pinaka madaling goal, no, na medyo practical, bawasan ang pag-sugar. At siguro yung mga iba rin nating tagapakinig, lalo na dito sa Australia, mga iba-iba rin yung mga goals nila, lalo na yung pagiging healthy at pagiging fit ngayong 2026.
Nako, yan yung paulit-ulit na New Year's resolution na hindi matapos-tapos. Pero alam mo, Martin, maganda yung goal. Ano, napaka-specific. Yan yung sasabi nga, maging smart daw yung goals. Meaning specific, measurable, attainable, at realistic at time-bound. Ayan daw yung smart goals. Pero ibang mga kababayan, isa sa mga ginagawang gustong gawin ngayong 2026 ay mag-travel. Lalo na yung mga kababayan, yung iba na mga nasa Australia, ang nais na magawin, i-travel yung pamilya dito sa Australia, yung mga kamag-anak doon, ipapasyal dito. Pero marami tayong kababayan, Martin, ko ba kilala kayong medyo pagod na? Kasi di ba, halimbawa, parang mga 20 years na sa Australia, tapos dadating lagi yung mga kamag-anak o mga kaibigan o galing saan mang bansa, tapos bawa ulit-ulit opera house, dadalhin doon, o ulit-ulit sa Great Ocean Road. May mga kilala ka bang ganyan?
Marami tayong kilalang ganyan, TJ, na may mga kaibigan, may mga kahit mga kamag-anak ka sa malayong lugar na paulit-ulit yung pinupuntahan. Sabi mo na dito sa Melbourne o sa Victoria, syempre ulit-ulit yung St. Kilda daw o yung ibang mga pwede pang puntahan. Yun nga sa Sydney, Opera House, di ba, pag nakita. So parang sila ay parang nagiging tour guide na.
At nauumay na sa, kumbaga parang ayoko na makita tong Opera House. May ganun ng minsang moment. Pero syempre, dahil ang Pinoy napaka-hospitable, kaya kahit minsan ako pagod na mag-drive, long drive yung mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin. Kaya naman ako, Martin, nagtanong tayo sa mga kababayan sa ating Facebook page, sa ating usap tayo, ang tanong natin, saang lugar ba sa Australia yung pinapasyal ang mga bisita nyo mula sa Pilipinas? Ito yung mga ilang sumagot sa ating katanungan na yan sa Facebook. At yung mga iba pa, pwede po kayong humabol. Ang sabi ni Janet Ang, sa Watson's Bay, Sydney Opera House, Blue Mountains, yun yung sa New South Wales, at sa WA naman daw sa Margaret River. Yan, parang maganda. Hindi pa ako nakapunta ako ng Perth, pero hindi po napuntahan niya Margaret River. Maganda nga daw dyan ang mga wineries. Mm.
At ang sabi naman ni Marcos Neng Yol, ito sabi rin niya ay Blue Mountain, Parliament House, Darling Harbour at Opera House. Ito ay sa Sydney rin.
Oo. Si Lloyds naman, ang sabi niya sa Cairns, si Cairns, kung paano man niya i-pronounce. At papunta daw sa Port Douglas at sa Early Beach at may side trip sa Whitehaven. Ako palang napakaganda dito sa Queensland to, di ba?
Mm. Ito naman, parang magkakasundo kami ni Benjamin Castro. Sa Chadstone Shopping Center, mahilig sa shopping ang mga Pinoy, which is tama naman, di ba? At madalas, dadalhin mo sa para mas tipid DFO.
Oo, diba? Yung mga signature. Ito kasi sa Chad's, so madaming signature brands,
yes,
na yung medyo luxury brands pala na hindi masyadong available sa atin. Ako, Benjamin, parang sana hindi butas ang bulsa mo pagtapos mong i-tour ang mga kababayan, mga kamag-anak mo. Si Efren naman, ang sabi niya, walang katapusang Three Sisters sa Blue Mountain New South Wales. Yung word na walang katapusan, iramdam na ramdam ko, Efren, dahil parang yun na nga isasabi natin, medyo pagod na ilan ating kababayan, ano?
At sabi naman ni Lulu Gonzalez, ito ay sa Northern Territory, Litchfield, Dundee Beach, Wharf, Cullen Bay at Nightcliff for sure. Ito mga hindi ko pa ito narinig ng mga pupuntahan.
Sa Darwin din kasi sa Northern Territory, madami din talaga dyan mga gandang lugar. Ano? At marami tayong mga kababayan. Siya, alam mo ba, Martin, na Pinoy ang pinakamarami dyan ng mga migranting grupo. Kaya yung mga kaway-kaway po sa mga kababayan din sa NT. At si Maylene naman. At hindi pa huli ang Tasmania, sabi ni Maylene. Dahil sa Launceston daw ay napakaganda ng mga lugar. At ganyan din sa Cradle Mountain. Ako, nakapag-hike ako dyan. Maganda din ang lugar na dyan. At nagka-white snow kung hindi tayo nagkakamali, yes, dyan sa ano, no, nung nakaditong White Christmas pala, sorry, nagkaroon ng snow nung Pasko.
At sabi naman ni June Robertson, Ayers Rock, Devil's Rock, King Canyon, Litchfield National Park na nabanggit na rin kanina, at nandyan yung mga Carbon Hills Crossing, Fig Dam, at iba pa daw mga road trip. Masarap kasi mag-road trip sa Australia dahil mahaba ang daan.
Oo. Parang NT itong binabagad niya, yung Ayers Rock, ito yung Uluru eh. Kaya naku, mukhang si June eh, parang dinadala sa Northern Territory. Eh si Lera naman, sabi niya, Sydney Opera House sa Sydney, at sa Perth naman sa Fremantle Market at Margaret River.
At ito naman, sabi ni Uzi Panty, Sydney, Canberra at Melbourne. Tapos sasabihin daw niya sa sarili niya never again, pero paulit-ulit daw siguro siyang pumupunta doon.
Ayan ako, Uzi, dakot, pag talagang wala kang choice dahil yung mga kababayan mo, masyado ka atang hospitable kaya ganyan. Si Eden naman, sabi niya, sa Barossa Winery. Ako, parang mag-ita sa Adelaide naman yan, da Martin, ay, sa Barossa.
At ang sabi naman ni Bing Makiling ay ito daw, Great Ocean Road, dahil nga naman sa mga gandang views ng Victoria. At kung ikaw daw ay nasa Melbourne na, ay maganda rin makita ang 12 Apostles. At dapat daw ay bisitahin din ang Sydney.
Ayan. Si Madeline naman, sabi niya, ride the cable car going to Mariba and Paranila Park. Hindi ako familiar dito sa lugar na to. I-check ko, pero salamat, Madeline. Ha?
At sabi naman ni Francis Malhorin, Griffith at Griffith and Coast.
Baka sa New South Wales so na nagkakamali. Si Joanne naman, sabi niya, June pala dito sa Australia, eh sabi niya, Canberra and Snowy Mountains. Naku, lalo na pag siguro pag winter, maganda dyan.
At ang sabi naman ni Celsa Lariosa, Berube Beach, riding the Camel Nelson Bay, Adelaide, at Central Coast, Blue Mountains, at may iba pa daw mga lugar. Halo-halo.
Ayan. Oo, nako. Si Christopher naman, ang sabi niya, Movie World, Sea World, Wet and Wild, at Surfer's Paradise sa Queensland. Para mga theme park yung gusto na nadalahan, pagdalhan ni Christopher. Alam mo kasi, Martin, kaya tayo na pagkukwentuhan to. Kasi inaasang magpapatuloy daw ang matatag na paglago ng international tourism sa Australia hanggang 2030. Ayon po sa pinakahuling forecast ng Tourism Research Australia o TRA, kung saan Asia, kabilang pong Pilipinas, sa mangunguna sa pagdami ng overseas visitors.
At batay sa ulat, inaasahang aabot sa 8.8 milyong short-term international arrivals ang papasok sa Australia sa 2025. Mas mataas kumpara sa 8.6 million noong 2024, na karamihan ay mula pa sa United Kingdom at mainland China.
At tinatayang tataas mo ng 24% ang bilang ng overseas arrivals mula 2025 hanggang 2030, na inaasang aabot sa 10.9 million international visitors pagsapit po ng 2030.
China ang inaasahang pinakamabilis na lalaking merkado sa susunod na limang taon. taon. Kasunod ang Hong Kong, India, Pilipinas, Vietnam at Indonesia, habang mananatiling pinakamalaking single source market ang New Zealand.
At lahat po ng pangunahing dahilan ng pagbiyahe, inaasang tataas din kabilang po ang bakasyon, pagbisita sa pamilya at kaibigan, pati yung business travel. Ngunit mas bibilis daw po ang pagdami ng mga turistang nagbabakasyon.
At sinabi rin TJ ng TRA na ang inaasahang pagtaas ng bilang ng bisita ay susuporta sa pangmatagalang paglago ng visitor economy, kabilang ang paggawa ng trabaho, pag-unlad ng mga rehiyon at katatagan ng industriya.
Ayon po kay Peter Shelley ng Australian Tourism Export Council, mas tumitibay daw po ang kumpiyansa ng pagdaigdig ang merkado sa mga karanasang inaalok po o mga experience, travel experience na inaalok ng Australia dahil mas tumatagal at mas malaking ginagastos ng mga bisita.
At dagdag pa nga ni Shelley, mahalaga sa 2026 na mapanatiling nakikita ang Australia sa international market at matiyak na handa ang industriya na makipagsabayan sa lumalalang global competition upang mapakinabangan ang iba't ibang oportunidad sa turismo.
Nawa kaya mga kababayan, kayo po ba pagod, kahit pagod na kayo o hindi man kayo pagod, saan yung ba mga pinapasyal yung mga kababayan? Pwede pa rin po kayo sumali sa talakayan. Padala nyo po yan sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino. Lalo ngayon kung 2026 ang goal ninyo ay travel ang inyong pamilya o mga kaibigan o mahal sa buhay dito sa Australia. At Martin, maraming salamat sa pagsama ngayong araw at mamaya, ano nga abang na ulat sa'yo?
Maraming salamat TJ. Mamaya nga ay mapapakinggan natin ang ulat tungkol naman sa kalikasan dito sa Australia na mas maraming namamatay na puno kaysa sa mas tumutubong puno na nakakaapekto din ang climate change. Alamin natin ang mga detalye mamaya sa programa TJ. Magandang umaga po.
Ayan, napakinggan si Martin Tuanyo at abangan ng kanyang ulat mamaya. Lalo na ngayon nagkaroon po ng mga bushfires sa mga ilang bahagi ng Australia. Kaya malaking bagay na usapin pa rin ang kalikasan lalo na mga puno dito sa Australia. Lahat po nang yan sa pagbabalik ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino. Sa Australia po, mas mabilis na mamatay po mga puno kaysa tumutubo o yung mga nagbagong taniman, no? Pero ano po bang ibig sabihin nito para sa klima natin at sa ating kapaligiran, lalo na po sa mga nagaganap na mga bushfire, sunog at iba po mga sakuna gaya ng pagbaha? Alamin po natin ang kabuuan ng detalye, hatid ni Martin Tuanyo.
Isang bagong pag-aaral ang nakatuklas na ang mga puno sa buong Australia ay mas mabilis na namamatay kaysa sa dami ng mga bagong tumutubong puno, isang kalakarang nagdudulot ng pagtaas ng carbon emissions. Ang pananaliksik na pinangunahan ng Western Sydney University at inilathala sa Journal ng Nature Plants ay nagpakitang ang mga puno sa lahat ng uri ng ecosystem, mula sa tropical rainforest hanggang sa mga eucalyptus forest, ay numinipis habang umiinit ang klima. Narito ang iba pang mga detalye. Si Professor Belinda Medlin mula sa Institute for the Environment ng Western Sydney University ay pinag-aaralan ng mga puno mula pa noong 1990. Isa siya sa mga pangunahing may akda ng isang bagong ulat na nakatuklas na numinipis ang mga kagubatan ng Australia.
It's concerning because the increase in tree mortality suggests that our forests are under increasing stress, and that's likely to have impacts on all the things that we rely on our forests for. So biodiversity, habitat provision, carbon sequestration, timber production, all of those things that make forests so important.
Ang pag-aaral ay gumamit ng 83 taon ng mga tala mula sa mahigit 2,000 lugar ng kagubatan. Ito ang unang pag-aaral na gumamit ng datos mula sa buong kontinente upang ipakita kung gaano karaming mga puno ang natural na namamatay, hindi dahil sa mga sunog o pagtotroso, sa apat na uri ng ecosystem, kabilang ang mga tropical rainforest, savanna, at mga temperate eucalypt forests.
We've looked at how that rate of tree mortality has changed, and what we found is that it has increased over time in all of the forest types that we looked at. And we had data from southern Tasmania all the way up to the Northern Territory. All of them are showing this increase in tree mortality over time. And we've been able to associate that with the rise in temperature. So it's really a result of the changing climate.
Ipinapakita ng pag-aaral na pinakamalaki ang pagkawala ng mga puno sa mga tuyong rehiyon at sa mga masisikip na kagubatan kahit na sanay ang mga puno sa mahihirap na kondisyon. Kasabay nito, natuklasan din na hindi mas mabilis tumutubo ang mga bagong puno. Ibig sabihin, ang mga punong namamatay ay hindi napapalitan sa parehong bilis tulad noon. Kasunod ito ng mga naunang pag-aaral na nagpakitang ang mga tropical rainforest ng Australia ay nagbago mula sa pagsisipsip ng carbon tungo sa pagiging pinagbumulan ng carbon dioxide. Ito ay dahil sa pagdami ng pagkamatay ng mga puno. Dahil kapag namatay at nabubulok ang mga puno, ang carbon na kanilang naiimbak ay nailalabas sa kapaligiran. Ayon kay Leslie Hughes, professor sa Macquarie University at tagapayo ng Independent Climate Council, ito ay isang lubhang nakababahalang kalakaran.
Unfortunately, in many forests, they're actually producing more carbon than they are storing. So when we lose trees, it's an example of a positive feedback, unfortunately, to the climate system. So not only is climate change apparently driving the loss of trees, every time we lose a tree, we are less able to deal with climate change in itself.
Ang pagtaas ng pagkamatay ng puno ay hindi lamang nangyayari sa Australia. Dahil may mga kahilintulad na trend na nakikita rin sa mga rainforest tulad ng Amazon. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang uri ng ecosystem at pagbabagong klima nito, sinasabi ng mga mananaliksik tulad ni Professor Medlin na mahalagang pag-aralan ang Australia upang mas maunawaan ang mga pandaigdigang pattern.
One thing that concerns us is that the data that we use have mostly been collected by state forest agencies. And with the shift away from native forest harvesting, a lot of that work has actually been defunded and it's not being picked up by other agencies. So one thing that we would really like to see is continued monitoring of forests over time.
Si Dr. Bruce Weber ay Executive Manager ng Science at Conservation sa Bush Heritage Australia. Sinabi niya na magiging napakahalaga ang datos na ito para sa mga pamahalaan at mga grupong pangkalikasan upang malaman kung paano pinakamahusay na matutulungan ng mga kagubatan na makibagay sa nagbabagong klima.
It's a real call to arms to work out how we can better understand monitoring of this mortality going forward and to ensure that we have enough monitoring plots around Australia, whether that's with the existing networks in forestry regimes or with new partnerships with private land conservation, for example, who monitor landscapes in an ongoing way. We need to look at all these opportunities to ensure that we get this insight going forward into the future and are then able to respond to it.
Ang ulat na ito ay mula kay Sam Dover at Sophie Bennett para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Martin Tuanyo, SBS, Filipino.
Habang patuloy ang mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence o AI, lumalabas sa bagong ulat ng Jobs and Skills Australia na may mga trabaho sa Australia na mas mataas ang panganib na mawala o mabawasan dahil sa teknolohiyang ito. Sa ulat, tinukoy ang limang uri ng trabaho na posibleng pinaka-apektado ng AI at ilang mga industriyang maaaring makaranas ng malaking pagbabago sa mga susunod na taon. Yan ang ating tatalakayin sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
AI is a tool, so it will help you na mapadali yung trabaho, maging ano ka, productive ka. And in a way, alam ko na it will, alam mo yon, it will replace some jobs. Yung nga, yung mga repetitive at yung mga manual. At yung mga entry-level job din na alam mo yung sa face namin, this is really happening. So except na yung manager namin is mag-hire ng mga junior programmers. Hindi na namin ginagawa yun ngayon kasi meron na kaming mga AI na pwedeng mag-program na ginagawa ng mga junior programmers. So parang less manpower na kami. Pero yon dapat meron tao na marunong gumamit ng AI para gawin yung mga ginagawa ng mga junior programmers na pwede niyang iutos doon sa AI.
Ito ang tinig ni Joel Saison, isang software engineer sa Melbourne. Kahit anya na umuusbong ng artificial intelligence, kumpiyansa siya na hindi pa maapektuhan ang kanyang propesyon. Pero aminado siyang nakikita na niya na sinisimulan itong palitan ang ilang trabaho sa kanilang industriya. Kabilang ang programmer sa mga trabahong may mataas na tsansang maapektuhan ng AI sa pag-aaral ng ayon sa Jobs and Skills Australia. Kasama na dito ang general clerks, receptionist, accounting clerks, bookkeepers, pati na rin ang mga nasa sales, marketing at public relations, gayon din ang business at systems analysts. Sa antas ng industriya, binanggit sa ulat na maaaring makaranas ng job losses ang retail trade, public administration at safety, financial at insurance services, gayon din ang professional, scientific at technical services, pati na rin ang rental, hiring at real estate. Halos kapareho ito sa inilabas na pag-aaral ng investment bank na Barron Joey noong nakaraang taon. Sinabi ni Senior Economist Jonathan McManaman, may mga trabahong mapapalitan pero ang ilan ay may ma-augment o mapapalawak.
We split the effect of technology and AIs included in that into two groups. One being the substitutable tasks or skills that technology can play a role in substituting for, and those tasks and skills that are augmentable. So things that technology can help people achieve a better outcome on the task, make them more productive in the way that they do things. So I guess the things that are most substitutable are those things that are very routine. These are tasks and skills that we've been replacing for a long period of time, the long history of doing that. And technology is very well suited at replacing routine tasks. So we're expecting to see that occur continuously through time. The augmentable group of things are things now that are less routine and often cognitive. So these are tasks or areas of the workplace that haven't typically been disrupted by technology in the past. So you can think now professionals are more exposed to technology, whereas previously it was machine operators and laborers and clerical people, and now it's moving into a newer group.
Samantala, ayon naman kay Janine Dixon, director ng Center for Policy Studies sa Victoria University, tinatayang 55% ng mga gawain sa trabaho ay maaaring gawin ng mga tao gamit ang AI, habang 15% naman ang posibleng tuluyang mapalitan. Ipinapakita ng modeling na maaaring magkaroon ng pansamantalang pagtaas ng unemployment, lalo na kung mabilis ang pag-adapt ng AI, isang bagay na hindi pa naman tiyak. Hindi rin madali ayon sa mga eksperto na tukuyin kung aling mga trabaho ang direktang mawawala dahil sa AI. Para naman kay David Tuffley, Senior Lecturer sa Applied Ethics at Cybersecurity sa Griffith University, hindi agad AI ang pangunahing kalaban ng mga manggagawa. Ang tunay anyang panganib ay nasa mga taong ayaw matutong gumamit ng AI. Kaya naman si Joel Saison, patuloy ang paggamit nito.
Yung boss namin is, talaga in-encourage kami na explore yung AI. So, tayo, mas familiar tayo sa ChatGPT, right? So, meron pang mas better pa na gamitin. Pero kami, inutusan kami na gamitin ng ChatGPT kasi meron kaming company na para subscription. So, free kaming gamitin yon para gamitin namin sa daily tasks namin na, yung sabi mo nga, yung mga repetitive tasks. Specific for me, yung task ko dati na mag-produce ng task data na buong araw kong gagawin, with ChatGPT, yung task data na yon matatapos ko siya in 10 minutes. Or less. Kasi ganun siya kabilis at ganun siya parang ka-efficient.
Bagaman may mawawala, iginit ni Janine Dixon na maaaring magbukas ito ng bagong oportunidad sa ibang sektor. Ayon sa ulat, inaasahan ang paglago ng trabaho sa construction, accommodation at food services, manufacturing, education and training, at agriculture, forestry and fishing. Kabilang sa mga trabahong posibleng makaranas ng pinakamalaking pagtaas ng empleyo ang cleaners at laundry workers, midwives at nurses, business administration managers, construction at mining laborers, at mga manggagawa sa hospitality. Para kay Tuffley, magiging mas mahalaga sa employer sa mga manggagawang marunong gumamit ng AI. Gayunman, ayon sa kanya, masyado pang nahihigitan ng hype o ingay ang aktual na kakayahan ng maraming organisasyon na gamitin ang tinatawag na agentic AI. Hinibok naman ng Jobs and Skills Australia ang gobyerno na manguna sa maayos na paglipat patungo sa Gen AI-enabled labor market at palawakin ng AI capability ng buong populasyon. Ito rin ang iginiit ni Joel Saison na palawakin ang kaalaman sa AI sa sariling paraan.
Yung AI kasi hindi lang basta-basta mag-type ka ng prompt na sabi mong ganito, pero you have to learn din talaga how to use it properly. Ganun yung ginagawa din namin ngayon. Tinitrain namin yung mga sarili din namin para maka-adapt sa mga bagong mga tools na mga to. Lalo sa mga field ng IT, no? Hindi lang basta marunong ka mag-program as a entry level. So I think dapat i-adapt din sarili mo, i-reskill mo yung sarili mo para magamit itong mga AI na to.
Ayon kay Kai Rimmer, Professor ng Information Technology at Organization sa University of Sydney, mahalagang mag-explore at mag-eksperimento ang mga manggagawa sa AI. Dagdag pa niya, mas kapakipakinabang ang AI kung gagamitin ito para linangin ang sariling kakayahan. Ang ulat na ito ay binuo katuwang si Alicia Orr ng SBS News. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik pa rin po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. At naku, anunsyo lamang po dahil po ang SBS Filipino ay may hiring po ngayon ng isang producer on a casual basis. Ang nangangailangan po ang SBS Filipino ng producer at kayo po ba ilan sa mahalagang kwalifikasyon na maaari po ninyong pagbasihan? Kayo po ba may karanasan sa pagsusulat, pananaliksik at pagbabalita po sa wikang Filipino sa pamamagitan po ng radyo, podcast o TV o yung mga media platforms po, ay kayo rin po ba'y bihasa sa pagsalita pagsulat sa wikang Filipino? Ayan, isa pa yan. At ang pangatlo po, isa pa sa mahalaga, ay may kaalam ba kayo sa digital at bagong teknolohiyang gamit po sa multimedia. Yan po yung ilan sa mahalagang kwalifikasyon. Pero para po sa kompletong impormasyon at paraan ng aplikasyon, eh bisitahin niyo po ang careers.sbs.com.au/Filipino. Ulit na rin, careers.sbs.com.au. O hindi kaya naman po, puntahan ng sbs.com.au/Filipino. Nako, mag-apply na po kayo ha. At para po baka maging bahagi po kayo ng SBS Filipino sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Samantala po, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan atin dito, mga impormasyon, talakayan at iba pang mga balita dito sa SBS Filipino. Sa pagkakataong pong ito, isa pong kwento ng kababayan naman mula sa Visayas ang nagpakita po ng kanilang galing sa paggawa ng malalaking makina sa pangapagawa o factory dito po sa Australia. Alamin po natin ang kanilang kwento at paano nga ba nagsimula ang kanilang buhay down under. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Back then, it's very difficult because I grew up as a nobody's child. My mom passed away when I was 2 years old. And then my dad, because of the hardship in life, has worked as a driver, you know.
Everywhere.
And then I just been being left in my relatives, my aunties, my uncles. And I have to work hard for them, you know. I'm not a burden to them.
Salat sa buhay at ulila sa magulang ang taga Cebu na si Noel Seno. Sa murang edad, kailangan niyang magtrabaho at ito ang naging inspirasyon niya para baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran.
I help my auntie, you know, I carry the tobacco, you know, because
nagbibenta sila ng
tobacco. Bibenta sila na siya ng tobacco, ako ang tagadala. I was way back then year one, fetch water for them, because they have to take a bath, you know, all of them in the morning. Yeah, I have to fetch firewoods. Pag nakita ko yung bread, you know, already when you are a kid, looking at the bread, I don't have money. Even the ice cream, you know, they see balang-balang-balang like that. I cannot even buy that one, you know, because I don't have nothing. Yeah. Then I started thinking over. From that time on, I won't be like them. I won't be like me now. What they have eaten, I'll eat that one when I grow up. What they are wearing, I wear that one when I grow up, you know.
Para matustusan ang pag-aaral sa high school at kolehiyo, nagtrabaho siya sa isang machine shop na itaguyod niya ang sarili hanggang maging mechanical engineer.
I was getting 4 pesos a day when the minimum was 8 pesos a day. I'm underpaid. But still, I have to pursue myself, you know. I said, you have to push yourself, you know. Otherwise, you cannot reach your dream. That's where all started. And when I finished my, nobody even knows that I finished my course, you know. My engineering career, my engineering degree, nobody even knows in my family.
Matapos magtrabaho sa Pilipinas, napunta ito sa Saudi Arabia at nagtrabaho sa mga oil companies ng ilang taon hanggang sa makakuha ng sponsor sa Australia taong 1990 bilang isang machinist ng 5 taon. Dahil na-inspire sa mga kakilala, nagtayo ito ng sariling negosyo at tinawag na Seno Engineering Australia. Sila ang gumagawa ng food machineries at nag-expand na sa electronic equipments at mga machine sa paggawa ng sabon dito sa Australia.
They are doing most of the equipments that deals with the foods. Packaging machine, conveyors, any processing machines, even heat exchanger, boilers, you know, all dealings with that. Sometimes I can't even imagine that did I do this one, you know?
Katuwang niya sa negosyo ang asawang si Theresa na graduate ng psychology sa Pilipinas. Kwento nila, hindi madali ang kanilang pinagdaanan. Maraming hamon ang kanilang pinagdaanan, lalo na dahil iba ang kanilang kulay at sa ibang bansa nakapagtapos.
Nobody will trust you because you don't have any blue eyes, you're not a blonde here, something like that, you know. And you are dealing with engineers there who are, you know, who graduated in a highest institution. It's really very difficult to prove yourself that, see, for example, you have a project, this will work, yours doesn't work, you know, and it needs a lot of explanation for you. Rather than him, you know, who is a real true blue Aussie, you know, than me, you know.
Mm-mm.
I find it very, very difficult to do that one until it is proven, you know, the fact that everything was going onto my side and they start believing me.
Dagdag ni Theresa, imbis na panghinaan sila ng loob, nagpursige ang mga ito. Dumating sa punto na iniisa-isa nila ang yellow book para makakuha ng posibleng kliyente.
So we would sit down alas dos, magsusulat yan kami siya, and then we would look for, back then wala pang, internet wasn't that big then. So meron pang yellow book, if you remember, parang may thick na book wherein you have to find all those contacts. So maghahanap kami ng mga companies that we think we can cater for. So magsusulat kami ng introductory letter, and then we would find the address, we would drive, we would introduce ourselves, maglalagay kami ng flyers, these are our capabilities namin, and all of that. So sometimes our company, probably yung growth namin is word by mouth, when we engage with something and we leave a very parang magandang workmanship, then syempre yung ibang, you know, mga sister companies nila would see, oh, ang ganda ng conveyors na ito, who built this one? And then, oh, they would say, oh, it's Sino Engineering. And then, oh, can you give me the contact? Nagbibuild kami ng network, and at the same time, if we started engaging in bigger projects na, wherein marami ng contractors. So iba, they would have hindi lang mechanical, may mga ibang mga contractors.
Yeah.
And then we establish, we connect with them.
Sa pagbabalik tanaw nga ng mag-asawa noong bago sila sa negosyo, kahit binigay na sa kanila ang malalaking proyekto, kailangan nilang mas ingatan ang tiwala ng kanilang kliyente.
Parang it's a pressure for us always pag nasa site kami, initially, nung mga bago pa, mga first few stages when we were awarded ng mga malalaking projects, we were like walking on eggshells. And always, every day yan, may toolbox meeting kami sa mga tao. Every morning yan, you constantly remind them, ganito, ganito, because you live in the pressure ba? Every day na kailangan ano tayo kasi parang meron na silang hesitation eh, na kaya ba nila ito?
We are catering like Arnott's, like Pepsi-Cola, like to his beer before, you know, PNN, Darali, all chocolate. We are engaging most of the job in food industries.
Inamin ni Noel, sa kanilang klase ng trabaho, malaki din ang kaibahan kaysa karanasan niya sa Pilipinas bilang engineer.
Engineer there and engineer are a big difference. Over there, they're gonna supply you spoon feed. You know, you are spoon feed over there. Oh, this is the drawing, that is the... Just tell me how much, you know, this project will be. That's in Philippines. But over here, these engineers, the project managers is different. And no, I have this one. I want this one to move there. You have to think about it, how you're going to do it. And you have to sell your value or your knowledge to them, you know. That everything will be acceptable, and you are not the only one doing that one. You have so many competent there also in that.
At hindi naman sila nabigo dahil unti-unti silang nakilala at sa higit 2 dekada nila sa negosyo, malalaking kontrata ang napupunta sa kanila dahil na din sa tulong ng kanilang mga empleyado.
At darali, they purchase some equipment from Europe. When the equipment arrived here, it worth them about 6 million, the whole equipment, and they cannot run it. They cannot run it because a lot of defective parts, you know. So you have to analyze because there's no for you to study what's problem was, you know. There is no manual, nothing. We have to bring everything equipment to our factory to analyze everything. And now, with God's blessing, it's running perfectly now.
Dagdag pa ng mag-asawa, may malaking kumpanya na gumamit ng kanilang gawang makina at hanggang ngayon ay bahagi na ng buhay ng maraming Australians.
We were contracted by an Australian owner to build him a popcorn factory. And that popcorn factory was doing very well. So all the major shopping, you know, grocery shops. We built that one from scratch. So the owner was very happy. He was doing very well with his products. There were a lot of, you know, like demands for the product. And eventually, so it was bought by Pepsi-Cola. But not many knew or not many know that it was built by Seno, the factory was built by Seno Engineering. And to this day, that popcorn is still on the shelves of, yeah, the major grocery shops.
Yeah.
Oh, wow! Diba?
Yes.
The other thing too, same thing, we built from scratch, which I don't know how did I did it. It used to be called the Jewels of India from scratch. Now, I had a contract with them to finish the job within 9 months, but we finish it in 7 months. So we give bonuses to our people, you know. So okay, holiday to Philippines.
Nagpapasalamat ang pamilyang Seno sa biyaya at binabalik din nila sa mga kababayan at ibang tao na nangangailangan. Sa halos 30 mga empleyado, 10 dito ay mga Pilipino na galing pa sa Pilipinas.
We hired Filipinos direct from overseas.
So actually, we are a multicultural company. So we have local people na, you know, like Australian-born and bred na employees. We also have employees from other backgrounds, Middle Eastern, and, you know, so other than that. So not only we hire people as employee, but also we provide internships. So may mga university students. It's just like paying forward. Na, you know, we were just hoping yung mga interns na ito, they're the new breed engineers na magkocontinue ng industry, you know, like.
Payo nila Noel at Teresa sa mga nangangarap baguhin ang kanilang buhay o mangibang bansa.
Dream big and make sure you hold it.
Time will not wait for you. Whether ready ka or not, with or without readiness, time will move. So parang you must be always a step ahead.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan at mga inspirational stories ng mga kababayan natin dito sa Osea na nagsimula talaga sa hirap din, ano? At ilang mga sakripisyo ang dinanas bago naman nakamit ang tagumpay. Maaari niyo pong balikan ang ulat na yan ni Sheila Joy Labrador at iba pang mga tampok sa SBS Filipino. Puntahan po ang ating Facebook page, SBS Filipino. Gayun din ang Instagram page. Gayun din sa ating website, sbs.com.au/Filipino. At speaking of Facebook natin, ilan pa sa mga kababayan natin nagpadala ng kanilang mga sagot sa tanong natin kanina na pag-uusapan natin po, ano yung mga lugar o yung mga tourist attractions sa Australia po na laging yung pinapasyalan kasam po ang bisitan yung Pilipinas o bisitan yung Pilipino na galing sa ibang bansa, maaaring sa Pilipinas o yung ibang mga galing pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit na medyo pagod na, ito daw yung ilan pa sa mga kababayan natin. Si Shelly, sabi niya, madalas ko pong dalhin sa mga supermarket gaya ng Coles, Woolies at Aldi. Naku, Sherry, parang pasalubong agad ang binibili ng mga bisita mo, ha? Kaya naman nakakatuwa. Si May Ann naman, ang sabi niya sa Ocean Drive sa Victoria dahil napakaganda ng pag-road trip dyan. Naku, maraming salamat kay May Ann. And si Jonats naman, ang sabi niya sa Phillip Island dyan sa Victoria. Maganda din dyan. At si Lorenzo Pulido naman sa Mornington Pier sa Victoria din ang punta naman. Si Don Flyhigh naman, ang sabi niya, if you are into beaches, these are the must visit sa NSW daw, gaya po ni Nelson Bay, Caves Beach, Anna Bay, Nobis Beach, Redhead at Dixon Park. At malapit daw po sila sa Newcastle sa New South Wales. Aba, mukhang maganda dyan pumunta, ha. Si Rural Life naman down under, ang sabi niya, we had a visitor for 2 weeks, 1 week in Sydney sa Blue Mountains, nag-shopping around Sydney, aba, at 1 week naman daw sa Gold Coast at 2 nights naman sa Brisbane. Yan sa Brisbane. Naku, parang sinulit ang 2 weeks na yun na bakasyon, ha. Maganda-ganda. Si John, si ang Angelo Escobedo naman, sabi niya, anako, ito daw may top 8 na binanggit. Isa na dito yung DFO, The Spit sa Byron Bay. Naku, maganda dyan sa Byron Bay din, ha? Baka nakita nyo si Chris Hemsworth dyan. So Movie World sa Sea World sa Australia Zoo. Ah, maganda din nga yung mga zoo, ano? Yung mga kababayan din, lalo na yung ma-experience yung mga wildlife na dito lang makikita. At isa din daw dyan yung Mount Kutha at yung Glasshouse Mountains. Ayan, naku. Si May naman, sabi niya, sa Mornington Peninsula at ganyan din sa Victoria Market. Si Tessa naman, ang sabi niya, sa St. Mary's Church, ako po dinala. Ah, okay, ito, St. Mary's na nagkakamali ay nasa Sydney, ano? Meron din yan, iba't ibang mga churches sa iba't ibang bahagi ng Australia. Naku, nakakatuwa. Naku, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Pwede po pa rin sumali dyan sa SBS Filipino Facebook page. Hanapin nyo lang din po. At available din syempre ang mga ulat, mga panayam sa aming website. Nabanggit natin kanina. Ganyan din sa SBS Audio app. Mag-download na po kayo ng libreng-libre sa Google Play at App Store. At syempre pa, nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya po ng Spotify at ganyan din sa Apple Podcast at syempre pa sa YouTube Podcast. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon. Araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.